Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Evropský parlament, jak víte, v nejnovější rezoluci schválené jasnou většinou europoslanců odsoudil údajný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Zároveň vyjádřil pochybnost ohledně fungování právního systému v České republice. Dlouhodobě rovněž Evropská unie kritizuje dodržování evropských hodnot a zásad právního státu v Maďarsku, Polsku a také Slovinsku. Je tato kritika východoevropských členů unie na místě nebo podobné nešvary provází i justici a média v západních zemích Evropské unie, jen se o tom tolik nemluví. Má Evropská komise na všechny stejný metr a ať už jde o zakládající členy nebo o ty, kteří do unie přibyli později.
Pro a proti Karolíny Koubové.
A já už do debaty zvu europoslance ODS, někdejšího ministra pro evropské záležitosti Alexandra Vondru. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je bývalý člen Evropského parlamentu, teď předseda Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, Pavel Svoboda. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Prosím, pánové, na úvod jen stručně, abychom znali ty pozice, tak měří se v Evropské unii jinak západoevropským státům a jinak členským zemím ze střední a východní Evropy, pane Vondro?
Ne, určitě neměří. Já jsem na to naposledy poukázal na případu fotbalisty Slavie Praha Kudely, kdy, myslím, každý fotbalový fanoušek, zejména teď, když běží Euro, velký turnaj mistrovství Evropy ve fotbale, tak si velmi dobře pamatuje způsob, jakým s obráncem Kudelou zametli, přičemž by se dalo nashromáždit mnoho dalších případů, kdy takový...
My se tomu budeme věnovat podrobně, jenom aby to bylo zřejmé, protože teď...
ze západní Evropy nezametli.
Takže podle vás zkrátka je tu ten dvojí metr?
Určitě.
Jak to vidí Pavel Svoboda?
No, říci, že je ta věc je černobílá, že je prostě dvojí metr a tečka, tak to určitě není, ale lze si všimnout některých detailů, které napovídají tomu, že třeba některé jevy, které jsou kritizovány u takzvaně nových členských států, nejsou jaksi tak intenzivně kritizovány jaksi u těch starých. Otázka je, proč, zda je to jenom nějaká arogance nebo něco takového, ale že by to bylo nějaké drama, tak to si myslím, že teda jako není. No.
Na úvod děkuji. Ve vysílání Českého rozhlasu například europoslankyně KSČM Kateřina Konečná zdůvodnila, proč nehlasovala pro rezoluci, o níž jsem mluvila v úvodu, tedy pro rezoluci odsuzující údajný střet zájmu premiéra Babiše, i tím, že se právě na tom ukázal ten takzvaný dvojí metr, že tak je to prý u většiny rezolucí, které jsou přijímány v Evropském parlamentu, že jsou velmi nevyvážené, že některým státům jsou navrhovány neustále nějaké postihy a jiným prochází úplně všechno. Vy ale, pane Svobodo, s tou zkušeností vaší z Evropského parlamentu říkáte, že to není tak dramatické. Rozuměla jsem vám správně?
Ano, rozuměla jste mi dobře. Já si vezmu jako příklad třeba kritiku právního státu v Polsku a zejména tamnějšího justičního systému, kde se zdá, že skutečně komise posílá jednu žalobu na Polsko za druhou. Podobně je to vlastně i ve vztahu k Maďarsku, že jo? No ale první takovýto rozsudek u soudního dvora padl vůči Portugalsku a tamnějším jaksi zásahům, tuším, že se týkal nějakých finančních odměňování soudců, jo? Takže rozhodně tím prekursorem není Polsko, ale byl to starý členský stát.
A vy jste, pane europoslanče Vondro, když už tady pan Svoboda zrovna tematizoval Polsko a Maďarsko a přístup Evropské komise, tak pokud vím, tak jste o tom přístupu ze strany Evropské unie k těmto dvou státům mluvil jako o přehřátém přístupu. Proč?
No, já si myslím, že ta kritika je přepálená. Polsko jako příklad je kritizováno za svůj justiční systém, přičemž ta justiční reforma, kterou Poláci dělali, byla v zásadě velmi přesně modelována podle systému, který desetiletí funguje ve Španělsku. A vidíme, že vlastně španělský justiční systém vůbec kritizován není, dokonce v době, kdy bylo to zvýšené napětí ve vztahu ke Katalánsku, že jo, a jeho snahám o emancipaci a těm drakonickým trestům vůči separatistům, tak Evropská unie vůbec nezasahovala. Já, chraň Bůh, já se nechci tady zastávat katalánských separatistů, jo, ale prostě na tom se to dá ukázat velmi jednoznačně, ten dvojí metr. A stejně tak, pokud je o Maďarsko, tak vlastně ta kritika maďarská začala v době, kdy se Maďarsko postavilo proti té mohutné migrační vlně. A zase mnoho těch rezolucí Evropského parlamentu, které Maďarsko kritizuje, se k tomuhle neustále vrací. Přičemž vidíme dnes a denně ve Francii, která bude čelit prezidentským volbám v příštím roce, tak, že jejich jaksi velmi antiimigrační politika z politických důvodů nečelí kritice vůbec v Bruselu, tak si myslím, že se to dá krásně takhle ukázat.
Ale bývalý europoslanec Pavel Svoboda, váš spouřečník, poukázal třeba na ten příklad Portugalska, které také čelilo jaksi kritice a žalobám ze strany Evropské komise, tak není to právě důkaz toho, že je to tady padni komu padni?
No tak pak ještě druhý, že v Evropě je několik dělících linií. Jedna dělící linie je východ-západ, že kdy ten východ je kritizován daleko častěji než západ, protože ten západ je v zásadě vlivnější. Druhá dělící linie je sever-jih, to se ještě můžeme vrátit tam k tomu dvojímu metru, pokud jde o dodržování parametru paktu stability a růstu, kdy na jedné straně Řecko bylo léta pod jaksi velmi drakonickou kulatelou, zatímco když to třeba neplnilo Německo nebo Francie, tak jim to procházelo úplně bez problémů. A pak ten třetí dělící linie jsou prostě ty větší versus menší. No, to, co projde Francii a Španělsku, tak někdy neprojde České republice nebo Portugalsku.
Vidí podobně ty dělící linie i Pavel Svoboda?
Já myslím, že v tomhle tom má pan europoslanec Vondra v zásadě pravdu. Jsou tam skutečně některé elementy, které hold rozlišují ty staré a nové státy. Nicméně zrovna...
A je to spravedlivé nebo nevyhnutelné nebo pochopitelné, logické, že tu má ten, který stát určitou váhu, jo, na základě třeba velikosti a podobně?
Tak logické to samozřejmě není. Je to, může to být dáno nějakým vlivem, mocenským vlivem a tak dále. Zrovna třeba ten příklad toho Řecka ale ukazuje právě, že jsou tady i ty jiné linie než ty staré a nové členské státy. V tom, co říkal pan europoslanec Vondra z Francií, tak to bych asi podepsal. Já si sám pamatuju, že jsem tam byl při jedněch prezidentských volbách mezi prvním a druhým kolem a jelikož postoupila Marine Le Penova do druhého kola, tak to, co se tam dělo jako zneužití veřejných médií ve prospěch jednoho kandidáta, vyhazoví z práce, pokud někdo se zastával Marine Le Penové a tak dále, to byly jako neuvěřitelné věci v podstatě. Ale pořád tedy je potřeba se ptát, proč teda zejména pokud my citlivě vnímáme tu linii východ-západ, proč teda tomu tak je, jestli náhodou skutečně neexistuje nějaká kumulace prohřešků, která způsobuje to, že jaksi komise se teď větším způsobem soustředuje na Polsko a Maďarsko. Ale já jestli ještě dovolíte...
A z vašeho pohledu, ano, prosím, jestli to doplníte právě, jestli skutečně tady nějakým způsobem fakticky jsou tady většími hříšníky teď právě třeba citované Maďarsko a Polsko a ten postup Evropské komise je vůči ním spravedlivý.
Mně se právě zdá, že toto větší zaměření na tyto dva státy může být dáno právě větší kumulací, a teď se nebavíme jenom o soudním systému, ale třeba i o útocích na média a tak dále. A já vidím to ještě jednu dělící linii, která se týká teda přístupu k Polsku a Maďarsku, kterou jsem zachytil v kuloárech, že prostě aspoň v Evropském parlamentu značné části tedy poslanců nebo některým poslancům vadí skutečnost, že tyto dva státy mají ve svých ústavách zakotveno, co já vím, heterosexuální manželství, je tam odkaz na Boha, a já jsem v kuloárech slyšel, že kdyby tohle to nebylo, tak prostě Polska a Maďarsko zdaleka nemá ty problémy, jaké má, takže možná, že i ty jaksi problémy, které existují, jsou možná jaksi do určité části zástupné.
A když se tady budeme bavit o tom, že je tu tady i ten jaksi nový mechanismus ohledně zajištění fungování zásad právního státu v členských zemích, tedy že bude možné pozastavit platby z rozpočtu pro ty státy, které by princip porušovaly, tak podle Alexandra Vondry je to dobrý nástroj nebo ne?
Já si myslím, že je to nástroj, za kterým je třeba velice šetřit, protože on politicky teda není příliš produktivní. Pokud si členské země zasednou vlastně tímhle způsobem na některé jiné členské země, a my jsme to vlastně třeba viděli ten případ Rakouska, tak vlastně ten národ to spíš semkne proti takovému tlaku. Zvlášť, když ve hře jsou třeba takové věci, jako poukázal Pavel Svoboda zcela správně. Jo. Vadí-li evropským progresivistům, levičákům a socialistům, že Maďaři mají třeba zakotveného pána Boha v ústavě, co pro pána krále je do toho Evropské komisi nebo Evropské unii vůbec, jo?
Promiňte, ale pokud vím, tak k tomu by přece...
Přístup, tradiční přístup k manželství, že to je prostě svazek muže a ženy, který vlastně třeba Maďaři...
Pokud ale vím... Ústavy. Promiňte, pane europoslanče, a když tak mě opravte, když tam mě opravte, ale měla jsem za to...
Dnes a denně ze strany některých holandských poslankyň, ku příkladu.
S dovolením, já se chci jenom zeptat ale na tu praxi toho mechanismu zkoumání vlastně principu právního státu. Přece tam jde o to, že je to navázáno na čerpání finančních prostředků z Evropské unie, čili tam není otázka toho, jestli by se nedodržoval jaksi princip právního státu tím, že máme v ústavě zakotveno to nebo ono, ale no jde tam přece o to, jestli to je to navázáno to na to, jestli čerpám...
Vy se mnou polemizujete a měla byste se mě ptát. A ptám já bych vám měl odpovídat.
Já se vás ptám jako, právě.
Jo, to je, myslím, princip rozhovoru. Podívejte, pokud jsou ve hře evropské peníze a ty jsou zneužívány, tak má Evropská unie, protože to jsou její peníze, svaté právo implementovat nebo prostě zaujmout pozici různých sankčních opatření. To já nespochybnuju. A přestože jsem měl některé výhrady třeba k té rezoluci Evropského parlamentu, která pojednávala o nás, tak jsem to hlasováním podpořil, protože toto právo plně respektuji. Jo? Ale druhá věc, a to mě u toho hlasování pro, u té babišovské rezoluci přeci jenom jaksi skřípali zuby, když tam začal někdo zase hodnotit justiční systém u nás, který já si myslím, že v zásadě funguje a rozhodně není důvod, aby nám ho tady ještě začalo nátlakem jaksi korigovat kdokoliv ze zahraničí. To si myslím, že není na místě.
Obracím se na Pavla Svobodu. Děkuji za to vysvětlení, pane europoslanče. Já jsem se skutečně ptala. A obracím se na Pavla Svobodu, jestli skutečně tedy ale je postup Evropské unie v pořádku. Pokud jsme se stali jejími členy, jestli tedy máme respektovat tedy principy právního státu a to, jakým způsobem Evropská unie chce toho docílit.
Bavíme se pořád o tom mechanismu, který jste zmínila, nebo se bavíme šířeji? Pokud se bavíme o tom novém mechanismu, já bych to prosím úplně nepřeceňoval, poněvadž tento mechanismus je určen pro velmi úzký prostor, kdy dojde k porušení zásady právního státu, to znamená nezávislosti soudů a tak dále, a tímto porušením dojde k ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Jako v reálu, že jo, když probíhá nějaká korupce nebo něco takového, tak to většinou má vnitrostátní dopady a zpravidla, jak si to neohrožuje finanční zájmy Evropské unie. Takže kumulace těchto dvou, jak si podmínek, myslím, že poměrně zužuje ten prostor pro aplikaci tohle nového nástroje. Uvidíme v budoucnosti, zatím použit nebyl.
No a když to tady vezmeme šířeji, tak kde jsou tedy limity toho, nakolik Evropská unie, pane Svobodo, může zkoumat, jestli tedy ten, který členský stát dodržuje tedy nějaké zásady právního státu, evropské hodnoty, nebo to vůbec nemá řešit? Je to zasahování do vnitřních záležitostí?
Ne, tak to určitě není zasahování do vnitřních záležitostí, protože členské státy se v těch zakládacích smlouvách v článku 2 smlouvy o Evropské unii, že zejména zavázali k dodržování všech těchto zásad a dokonce je tam předvídán jakýsi politický sankční systém, který může vést až k pozastavení některých práv členských států. Takže to rozhodně není zasahování do vnitřních záležitostí. Jenom samozřejmě mluvíme o hodnotách, nehovoříme o konkrétních právních normách, takže se to celé jaksi daleko hůře posuzuje a daleko ještě hůře se to jaksi prosazuje.
Obracím se na Alexandra Vondru, jak by tedy on formuloval to, jak by Evropská unie měla hájit evropské hodnoty, fungování právního státu, zkrátka to, co máme v článku 2 smlouvy o Evropské unii, a kde už překračuje své hranice?
No, já myslím, že je důležité se soustředit na ta elementární lidská práva a svobody, kterými jsme všichni vázáni, jako svoboda projevu, svoboda shromažďování, soukromé nedotknutelnost, soukromého vlastnictví a podobně. Tam já bych nikdy jaksi neprotestoval, pokud by jeden členský stát toto porušoval a stal se logicky jaksi terčem kritiky a případně i opatření. Problém je v tom, že tato práva se postupně jaksi expandují a rozšiřují do různých kulturních a dalších společenských oblastí, kde prostě ty tradice jsou úplně jiné v těch jednotlivých členských státech. Já vám řeknu jeden příklad, když jsem začal tím fotbalem, tak tím taky budu končit. Asi před 10 lety se tehdy ještě žijící prezident Kaczyński, který pak tragicky zemřel, bránil tomu, aby Polsko bylo zcela vázáno listinou lidských práv z hlediska jurisdikce evropských soudních instancí. Já jsem se ho tehdy ptal osobně proč. A on mi vyprávěl příběh brankáře polského Artura Boruta, který působil leta letoucí v týmu Celtic Glasgow, katolický skotský klub, a vždycky se před zápasem s jejich hlavním rivalem protestantským Glasgow Rangers křižoval a skotské orgány mu chtěli zakázat to křižování, jako, jo, že to jako znamená nějakou provokaci v tom derby. No a to je přeci pro Poláka, věřícího Poláka, naprosto nepřijatelný zásah do jeho legitimních práv. Jo. Čili na tomto příkladu vidíte jako tu expanzi do domén, které prostě skutečně podle mého soudu Evropské unii nepřísluší. Mm-hmm.
Skutečně, pane Svobodo, vidíte tendence, že by Evropská unie mohla prostřednictvím jaksi toho dohlížení na dodržování právního státu v členských zemích expandovat až do těchto oblastí, o kterých mluví Alexandr Vondra?
No, k tomu příkladu, který řekl Alexandr Vondra, bych řekl, že z toho nebylo ovšem zjevné, co s tím má společného Evropská unie, ale musím sám taky konstatovat, že jako každá instituce, taky Evropská unie má určité tendence jaksi rozšiřovat svoji sféru vlivu, ale to je prostě jaksi součást asi aktivit každé instituce, ale skutečně v Evropě převládá takový ten liberální, sekularistický mainstream a je pravda, že teda ty unijní instituce mírně prostě tlačí na to, aby tento mainstream zabíral co největší prostor.
No ale přece, pane Svobodo, jenom řekněte ještě prosím, a pak se na to tady zeptám i Alexandra Vondry, přece fungují ty evropské instituce na základě jaksi společného rozhodování, nebo jak vnímáte třeba takové ty teze, že se něco rozhodlo v Bruselu, máme tady kvalifikované většiny a tak dále, tak jenom jestli k tomuto můžete podotknout, jakým způsobem se to rozvrstvení ohledně rozhodování takhle dělí.
Rozumím. No, především je potřeba si uvědomit, že Evropská unie jsme my, že v Bruselu nepřistáli žádní Marťani. Takže pokud se v Bruselu něco rozhoduje, tak se to rozhoduje i naším přičiněním. A vlastně všechno se to odvíjí od voleb, že jo? Takže pokud prostě u nás jsou nějaké voličské preference, tak ty se nutně promítají i do složení unijních orgánů a potom tedy máme ty výsledky, které máme, ať se nám líbí nebo se nám nelíbí.
Jak právě vnímá rozhodování uvnitř evropských institucí Alexandr Vondra jako europoslanec?
Tak podívejte, já si myslím, že ty výhody, které nám z členství plynou v podobě toho volného pohybu lidí, služeb, zboží, kapitálu a informací konec konců, takže jasně převažují nad některými těmi nevýhodami, neshodami a nedorozuměními, o kterých tady mluvíme už desítky minut, čili pro mě to samozřejmě není důvod, abych činil nějaký negativní ortel nad Evropskou unii, to v žádném případě, ale platí samozřejmě, že Evropská unie jsme my, jak říká Pavel Svoboda. A když vidíme, že se v rámci toho my měří třeba i vůči nám někdy stejným nebo jiným metrem, tak se prostě musíme ozvat a ne mlčet. A nechávat to být, to prostě by pak nebylo my, to pak začíná ta hra na oni a my a to je samozřejmě špatně, čili musíme se ozvat, když cítíme nespravedlnost nebo neférové jednání.
A na to se právě, ano, Pavel Svoboda?
Já bych jenom k tomu, co říkal Alexandr Vondra, dodal, že na rozdíl od Polska nebo Maďarska, myslím, že my jsme trošku v jiné situaci a my bychom daleko lépe si mohli ohlídat to, abychom případně k nějaké bagatelizaci nebo házení do jednoho pytle nebo nějakého dvorního metru vůbec nezavdávali příčinu. Jenomže to my děláme a děláme to dokonce dosti jaksi provokativním způsobem a teď myslím na kauzi českého premiéra.
Jak to vidíte vy, pane Vondro, když vlastně jsme se odrazili od té rezoluce europoslanců právě směrem k českému premiéru vy a jeho údajnému střetu zájmu, tak ještě mě k tomu zajímá další věc, že na začátku června začal fungovat také nový úřad Evropského veřejného žalobce a ten aktuálně dohlíží i na vyšetřování právě této kauzy. Je to dobře, protože zase z druhé strany potom zaznívá, jestli to skutečně není zasahování do vnitřních věcí České republiky, jestli to nahrává obavám z dvojího metru, nebo to naopak zaručuje větší nezávislost, pane Vondro?
Já myslím, že v tomto případě je ta role evropského prokurátora vlastně jako logická, protože ten byl zřízen právě kvůli tomu, aby dohlížel a případně zasahoval v případě, že dochází ke zneužívání evropských peněz a to si myslím, že tady včetně toho obrovského konfliktu zájmu je nesporné a vlastně konstatovalo to mnoho institucí, jak tady u nás, tak i v Evropě. Čili tohle já nerozporuji. Konec konců k tomu prokurátorovi se kdysi Babiš a jeho vláda sami přihlásili. Takže
premiér Andrej Babiš. Ale pane Vondro, jenom nemohou. Vlastně ještě připomenu, že když říkáte, že je to vlastně logické, tak ale máme tady vlastně premiéra vládu, kteří říkají, jde tady o jiný výklad práva a odmítají vlastně ty závěry. Věry Evropské komise a auditorů. Takže vy říkáte, že je to logické, že na to bude dohlížet Evropská prokuratura. Andrej Babiš říká, že je to další věc, kde bude zasahovat do vnitřních záležitostí České republiky.
Víte, tady je ta v té rezoluci se objevila ta pasáž, která klade nějakou otázku nad českým justičním systémem, což trochu podle mě pramení z někdejšího rozhodnutí bývalého nejvyššího odcházejícího nejvyššího
státního zástupce Pavla Zemana.
Pavla Zemana, kdy před nějakým časem, jestli si vzpomínáte, on místo toho, aby tu obžalobu normálně odeslal k soudu, tak to vrátil úplně na počátek. Prostě jednal velmi alibisticky, já bych řekl skoro zbaběle. A následně pak rezignoval, že jo, nedávno, a to doprovodil slovy, že byl pod tlakem, no tak jako pro pána krále, když jsme každý v nejvyšší funkci, no tak jsme občas pod tlakem, to jako k tomu životu patří. A on ale těmito slovy jakoby nabil munici těm různým pirátským aktivistům v Evropském parlamentu a ty tam prosadili tu pasáž, která zpochybňuje náš justiční systém. A to já si myslím, že úplně špatně, protože nechme jako dotáhnout, já si myslím, že ty soudy
u nás... Bohužel jsme ve finále, pane Vondro, já se velice omlouvám, opravdu nám zbývá asi půl minuta. Půl minuta, jenom doplním, že tam je ta pasáž, že jaksi je Evropský parlament hluboce znepokojen tím politickým tlakem a Pavel Zeman uvedl jako jeden z důvodů své rezignace tlak ministerstva spravedlnosti. Ale naše debata už nemá dále. Dalšího trvání. Já děkuji europoslanci za ODS Alexandru Vondrovi. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A mým hostem byl také bývalý europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Loučí se Karolína Koubová.